Pasaden larun batean mobilizazio handia izan zen Bilbon. Astelen erdiz, 16 lagun atxilotu zituen Guardia Zibilak. Teresa Toda, Sare, Herri Ekimenaren bozera malea, egunon?
Egunon.
Azteko, pasaden larun batean jendetzak hartu zituen Bilboko kaleak.
Bai, bai, eta pozgarria izan zen, eta ba, helburu jakin baten inguruan bilduta, eta aleginak egiten, ba, argiarekin, bai, kontribuzioekin, mota guztitako kontribuzioekin, eta bueno, hori ba, pozgarria zen benetan, bai.
Jende gehiagoren gana heldu nahi duzuela, esan duzue.
Bai, eta hori da gure helburua, eta horretan temati gaude, osea horre ez dugu eutxiko. Nahi dugu jendearen gana iritsi, ezberdinen arteko lana ehundu nahi dugu, bereziki gaia merezi duelako, gaia da giza eskubideen arazo larria, giza eskubideen urraketa larria ematen ari da, ba, espetxetan, zeniden inguruan, eta ba, junden astelenean ikusi genuen moduan, pues, defensa eskubidea ere ikutu nahi dute, eta orduan oso egoera larrian gaudenez, pues, pentsatzen dugu lan sendo eta luzea egin behar dela buelta emateko.
Manifestazioaren balantzea egiten eta urrengo urratxeetan segurazki pentsatzen, eta astelenean Guardia Zibilak 16 lagun atxilotu zituen.
Bai, esan dudan bezala, estatuak ez du bere lubakiatik atera nahi, eta hor dago, hor jarraitzen dute olako eraso bortitzak, eskubideen aurka, jendearen aurka, ba, orain, klaro, pentsa dezagun, abokatuen defensa oso ikututa, barkatu presoen defensa legala, pues, ikututa geratuko da, une bat, behintzat, zeren olako gauzak bere denbora behar dute, ondorioak izaten dituzte, ba, pentsa dezagun, pues, oraindik falta dira epailen aurrean pasatzeko, eta hauetako batzuk agian espetxera bidaliko dute, osea da, benetan zerbait, ba, zinezte zina, ez?
Zinezte zina, baina dozein kasutan azerera gaiua sakonki zapaldu duela Espainiako gobernuak esan aldugu.
Bai, bai, zapaldu du, eta baina nik uste dut herri honetan gauza bat argia izan beharko gendukela, ez? Eta olako egoerak ere lehen bizi izan ditugu. Orduan jakin badakigu badagoela nahiko indar eta borondadea aurre egiteko. Ba, momentu latzak dira eta normala da sentitzea pixka bat baju, ez? Baina nik uste dut hor daukagu kriston esperientzia izpiak ikustigu gai garela aurrera egiteko eta beste modu batean gauzak mantentzeko, ez? Adibidez elkartasuna, egin behar den lana, prozesuaren aldeko lana eta konponbidea eta giza eskubideak defendatzeko edozein gauza egiteko prest gaude.
Esan duzun bezala, atxiloketa horiekin defentsa eskubidea urratu dute. Gainera, sareren dirua lapurtu egin dute.
Ba, argi eta garbi ziren. Nik buelta gehiago ematen badiot eta argiagoa ikusten dut, zeren horre ematen du bi operazio paraleloak eman direla, alde batetik gan abokatuen aurkakoa eta gero lapurketa zikin hori, eta baina irudikatu dute dena nahaztuta zegoela, dena zan gauza bat, baina hori argiki izan da, jundira dirua lapurtzera eta punto, ez dago besterik.
Eta esan duzun bezala, egoera aztertzerakoan esan behar, Belasko epaileak atzo 6 lagun hartu zituela, eta danak aske utzi, karguekin bai, egoera arraroa.
Bai, bai, zeren egia da olako operazioak dituzte komponente psikologiko fuerte bat, ez? Beraiek irudikatu nahi dute, zareka da Guardia Zibilak toki guztietan, kriston despliegea, ez dakit, jendea pixka bat beldurtu nahian, ez? Eta gauzak ez direla aldatu irudikatu nahi dute. Zeren, klaro, ba, zer, baldin badago, jendearen aurka edo susmoak baldin badaude, pues dei dezatela, eski gainera, abokatuak beti daude audientzia nazionalen inguruan lan egiten, orduan, ematen dio zuzitazioat eta jendea jungo da, eta aurkeztuko, bere burua aurkeztuko dut, eta jazta, baina ez, hemen batzuei kriston zeak ematen diote, pentsatzen ari naiz blesa eta olakoak ze nola jundira, ba, bere izena ez zikintzea arren eta ez dakit zerta, eta hemen edo zein gauza egin dezakete, pues ez da logikoa, osea, bai, badauka, gerra logika du. lerra logika dauka. Eta horrekin, pues hori hauek dira kontuak, eta pentsatu behar dugu eta aztertu behar dugu zer gertatzen ari den, eta zer egiteko benetan ba, gure hemen gertatzen ari dena munduari esplikatzeko, lan egiteko, eta bueno, horretan gaude.
Horretan gaude, eta esan behar dugu, astelenean, ez daudarako, Jesui Bask edo abokatuak libre traola famatoiek tropi tendik edo izan zirala Espainiar estatuan.
Bai, noski, nik uste dut, pixka bat kontzientzia dago estatu espainolean ere, bat, arlo asko batzuetan, Euskal Herrian gertatzen ari dena, dena, erabat antidemokratikoa dela, ez? Orduan, bueno, nik azpimarratuko nuke baita ere, atea deitu dit, estatuko edabideetan, ze oihartzun gutxi izan duen operazio osoa, osea, operazioak bai, baina ez dute argazki asko erakutsi, ez dakit, pasada pixka bat, bigarren mailako berria bezala, ez? Orduan, horrek mezuan ikuste dut dela, ba, Euskal Herriari begira egin dela operazio hau esateko, estatua bere horretan diraute, eta gauzak beti bezala egingo dute.
Eta atxiloketak direla kausa, hainbat Euskal Eragileek deituta, datorren larun batean martxa bat izango da Donostian, giza eskubidea konponbidea bakea lelopean.
Hori da, eta nik uste dut oso mobilizazio garrantzitsua bezala hartu beharko gendukela, zeren da momentuko erantzun potente bat emateko, baina gero hori pasata gero, orduan bai, denok ba, lan egiteko prest egon behar gara, eta bakoitzak bere esparruan, eta bakoitzak neurrian, baina kontziente izan behar gara manifestazio oso importanteak direla, funtsezkoak, olako momentuetan, baina gero eragina izango duen lana, ere egin behar da, eta hori askotan da lan isilia, ez da hainbeste ikusten, baina oso garrantzitsua da.
Gehiarekin jarraituz, atzo bertan, Espainiako Auzitegi Gorena, zigorrak, Euskal Presoen zigorrak kasuanetan, pilatzaren aurka agertu zen, beste bat.
Bai, eta hori da parote doktrina delakoaren antzeko parezido zerbait gertatuko da, baina, klaro, segurazki Europan atzera botako dute, baina ordura arte hor egongo dira jendea kondenak luzatuta eta zigorra beteta, baina oraindik an espetxetan, eta hori pues da erabat ez demokratikoa, ez injustua, eta mendeku politiko batean sartzen da argi eta garbi.
Bukatzeko, Teresa, saretzen jarraitu behar da.
Bai, nik uste dut oso importantea dela, eta presoek eta haien senideak herriaren babesa behar dute, eta gu horretarako gaude, ez pixka bat gure neurrian, gure alegin xumeetan, baina nahiko genduke pues hori, ba, preso eta senideak babestuta izatea, eta edozein giza eskubideen aurkako erasoa pues gu horregongo gara lanean.
Teresa Toda, Sare, Herriki Eminaren bozeramalea, mila esker gaur ere gurekin egoteagatik, eta nahi duzunen arte.
Bai, eskerrik asko, larun bat arte.
Agur.
Agur.